ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Fuga grupului Dodon din Partidul Comuniștilor. Cât de mult va influența scena politică moldoveană și cât de impresionat este premierul Filat?
Este adevărat, depinde foarte mult și de poziția pe care o vor avea cei trei deputați care au plecat din Partidul Comuniștilor. Însă totodată eu nu exclud că ar exista în continuare posibilități să avem discuții și cu Partidul Comuniștilor.
Premierul Italiei Silvio Berlusconi promite să demisioneze în anumite condiții.
Rubrica Europei Libere, Cultură și Politică, astăzi despre libertatea limitată a internetului în China comunistă.
La început ascultați știrile Europei Libere. Curtea Supremă de Justiție a decis că tariful la gazele naturale livrate de Moldova Gaz nu va fi majorat așa cum ar fi vrut compania. Cazul a fost adus în fața instanței de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică după ce în ianuarie Moldova Gaz a cerut ca în prețul gazelor naturale livrate să se adauge și pierderile tehnologice, astfel încât prețul ar fi crescut cu peste 17%. Agenția a cerut în instanță ca prețul pe care consumatorii îl vor plăti să nu crească cu mai multe 12,2%. Un grup de tineri au anunțat la o conferință de presă la Chișinău că părăsesc Partidul Comuniștilor pentru a-l urma pe Igor Dodon și a adera la Partidul Socialiștilor. Iuri Vitneneațchi, un fost membru al organizației de tineret al PCRM, a spus jurnaliștilor că grupul ar fi format din aproximativ 200 de tineri dizidenți, dar că unii ar fi intimidați și au evitat să apară la conferința de presă. Igor Dodon a declarat ieri seară la un post de televiziune că va adera probabil la Partidul Socialiștilor al fostei deputate comuniste Veronica Abramciuc, care l-a însoțit împreună cu Zenaida Greceani la plecarea din fracțiunea PCRM vinerea trecută. Cetățenii Moldovei ar putea fi scutiți de obligația de a prezenta garanții financiare la trecerea frontierei cu Ucraina, informează agenția Moldpress, relatând că aceasta ar fi una din înțelegerile la care s-a ajuns la convorbirile de astăzi între grupul parlamentar al Radei Supreme de la Kiev și grupul deputaților moldoveni care fac parte din grupul de prietenie Moldova-Ucraina. Cele două declarații au vorbit despre continuitatea colaborării strategice între cele două state. Ca urmare a raportului dat publicității ieri de Agenția ONU pentru Energie Atomică și în care se arată că Iranul a făcut teste care arată intenția sa de a fabrica arme nucleare, premierul Israelului Benjamin Netanyahu afirmă într-o declarație a cabinetului său că lumea trebuie să reacționeze și să nu permită Iranului să construiască arme nucleare. Tot astăzi, președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a respins informațiile din raport, spunând că programul nuclear al Iranului este strict unul pașnic. Statele Unite și Occidentul au suspectat întotdeauna că există o dimensiune militară a programului nuclear al Teheranului și ar dori impunerea de noi sancțiuni împotriva regimului iranian. La Moscova, adjunctul ministrului rus de externe, Gennadi Gatilov, a spus că țara sa nu va sprijini noi sancțiuni mai puternice împotriva regimului Ahmadinejad. Premierul Greciei, George Papandreou, se întâlnește în orele următoare cu președintele Kaoulos Papoulias. În eforturile de a crea un guvern de Uniune Națională, se așteaptă ca premierul socialist de la Atena să-și depună mandatul. Într-un discurs de rămas bun ținut de premierul socialist, acesta a spus că Grecia va pune în practică măsurile de austeritate impuse de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Papandreou a spus și că grecii nu vor să plece din zona euro și și-a declarat sentimentele de dragoste față de Grecia. Anterior acestui discurs, președintele Greciei a spus că s-a ajuns la o înțelegere în ceea ce privește crearea noului guvern, dar nu a dat mai multe informații.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Fuga din Partidul Comuniștilor a trei deputați de vază pare să fi trezit din amorțire o scenă politică pe care nu se întâmplase de multă vreme nimic crucial sau nou. Calificați drept trădători de Vladimir Voronin, fugarii Abramciuc, Dodon și Greceanu sunt văzuți de unii comentatori ca posibili salvatori ai guvernării, dacă îi vor da voturile la alegerea șefului statului. Cum interpretează și ce așteaptă de la fuga celor trei fruntași comuniști premierul Vlad Filat, vom afla din interviul pe care l-a acordat astăzi corespondentei noastre la Chișinău, Valentina Ursu.
Este adevărat, depinde foarte mult și de poziția pe care o vor avea cei trei deputați care au plecat din Partidul Comuniștilor, însă totodată eu nu exclud că ar exista în continuare posibilități să avem discuții și cu Partidul Comuniștilor.
Până luni ați putea să vorbiți și cu președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin?
Sunt pregătit să vorbesc oricând și în ce formă dorește dânsul.
Ce ați avea să-i spuneți?
Ceea ce am spus până acum. Nu e că aș vrea foarte mult ca el totuși măcar o dată să fie sincer. Că atât de mult vorbește despre sinceritate.
Poate fi un partener sincer de dialog sau mai bine de neglijat acest dialog?
Dacă pentru confortul meu personal, sigur ar fi mai bine să-l neglijez. Nu este ușor să vorbești și fără rezultat. Însă este de datoria mea ca acest dialog să existe. Pentru că dacă nu există comunicare, sunt probleme.
Admiteți și o răzbunare a lui pe cei trei care au plecat în frunte cu domnul Dodon și ca Vladimir Voronin să devină mai cooperant și să vrea să fie ales șeful statului, deși rămâne foarte clar că pe CRM își dorește alegeri.
Nu este un secret pentru nimeni că anume asta se dorește, alegeri anticipate de către PCRM.
Domnul Dodon a zis că cu PCRM conduce de fapt Mart Căciuc. Dumneavoastră ce ziceți?
Eu nu știu cum funcționează Partidul Comuniștilor. Nu am acces la procesul de luare a deciziilor. Dar mă rog, această polemică cu certitudine va continua. A trecut mult timp pe care l-au petrecut ei împreună și probabil au ce să-și spună. Cel puțin noi suntem corecți și am făcut tot posibilul pentru că acest dialog să aibă loc. Eu sincer regret această poziționare a PCRM-ului, deoarece ea nu este în interesul larg al societății.
Ce s-ar întâmpla dacă fracțiunea PCRM vin ei cu alte propuneri de candidați? Apolitici, neafiliați? Ce face alianța?
Deocamdată miza este pe aceste trei voturi, pentru că nu avem comunicare pe partea cealaltă. Iar pentru ca să vedem ce facem, trebuie să vedem care sunt propunerile. Ori aceste propuneri nu au fost făcute. Și aici, probabil, trebuie să dezvoltăm subiectul. Este prima etapă, alegerea președintelui, și este ceea ce urmează după.
Guvernarea, mult mai importantă.
Care este, într-adevăr, mult mai importantă. Nu e suficient să alegi președintele ca să nu ai claritate în ceea ce s-a întâmplat după, în actul de guvernare. De aceea, propunerile care ar veni de la comuniști trebuie să fie văzute, discutate. Noi nu suntem în situația în care să acceptăm orice formulă, doar pentru ca să alegem președintele. Pentru mine personal, pentru partidul care îl reprezent, principal este ca Republica Moldova să-și continue parcursul european, să-și continue în implementarea agenda de reforme, pentru că aceasta ține de viitorul țării.
Până la urmă, acest deblocaj politic, dacă și se produce, e meritul Bruselului care a reușit să vă adune pe dumneavoastră împreună cu doamna Greceană și domnul Dodon?
Faptul că ne-am văzut la Bruxelles nu înseamnă că cineva ne-a adunat acolo. Fiecare am avut agenda proprie. Faptul că ne-am văzut acolo nu este un lucru obligatoriu să fie privit ca fiind un negativ. Pe mine mă bucură altceva, că dânșii au fost și la Bruxelles.
Deci, nu numai la Moscova.
Nu am discutat apropo dacă au fost sau nu au fost la Moscova. Eu i-am văzut cu ochii mei la Bruxelles, în Parlamentul European. Deci asta pentru mine este important. Pentru că, mă rog, și eu am fost la Moscova. Trebuie să avem vedere că noi, ca țară, nu putem să privim lucrurile într-o singură direcție. Noi trebuie să avem relații foarte bune cu toată lumea. Însă, evident este că direcția noastră este spre Bruxelles, spre Uniunea Europeană.
A fost premierul Vlad Filat răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu despre șansele alegerii președintelui și despre plecarea din Partidul Comuniștilor a așa numitului grup Dodon. Acela subiect abordat de data aceasta nu de politicieni, ci de comentatorii din presă în relatarea următoare semnată de Vasile Botnaru.
Directorul agenției de știri InfoPrimNeo, Valeriu Vasilică, este de părere că potențialul adevărat al grupului Dodon va putea fi estimat abia atunci când vor fi date în vileag adevăratele ținte urmărite de cei trei deputați care au abandonat grupul parlamentar al comuniștilor.
Dodon se vede, pe de o parte, ca un fenomen cu alură pozitivă și mă refer în special la faptul că a diluat acel monopol dur al Partidului Comuniștilor. Partea neclară, deocamdată, este ținta reală pe care o are Dodon. Pe de altă parte, mi se pare că pretențiile anunțate sunt ușor exagerate. Doar trei deputați nu pot pretinde să reformateze o guvernare. De fapt, ei au deschis un culoar, dar se va merge pe acest culoar, va fi reală ponderea lor, depinde totuși de Alianța pentru Integrare Europeană. Alegerea președintelui, la părerea mea, nu influențează în niciun fel calitatea guvernării. Totul depinde de starea Alianței pentru Integrare Europeană. Deocamdată lucrurile aici nu sunt clare și nu știu dacă gestul lui Dodon ajută.
Redactorul șef al ziarului de gardă, Aneta Grosu, tratează cu prudență intensă avalanșa mediatică declanșată de grupul Dodon.
Se pare că Dodon își imaginează foarte multe despre propria sa persoană. Mă amuză mai mult cei care încearcă să-l încurajeze și să creeze o optică asupra acestui fenomen, inoculând că Dodon ar avea puteri supraomenești și că de el ar depinde depășirea crizei politice din Republica Moldova. Văd un fel de scenariu cam primitiv, pentru că de când au plecat de acolo nu am auzit nicio declarație a Zinaidei Greceanei, nu am auzit ce crede doamna Abramciuc, iar faptul că Dodon schimbă Șecera și Ciocanu pe Steaua Roșie a Partidului Socialiștilor nu ar trebui să ne încurajeze într-o măsură atât de mare, pentru că Dodon rămâne cel care a fost. Dacă am ajuns noi să alegem din tot ce avem, fără de partid, o personalitate care a mers mână de mână ani în șir cu comuniștii, cred că stăm cam sarbă. De altfel, mă gândeam unde este persoana sau personalitatea pe care le-ar fi rușine să nu o voteze cei care sunt azi în Parlament.
Nicolae Negru, comentator politic la Trustul de Presă Jurnal, consideră că alianței de guvernare i s-a oferit o șansă pe care doar un leneș o poate rata. Sau un neisprăvit, conchide analistul.
E o importantă schimbare de decor, de raport de forțe. Și această situație nouă este determinată de ieșirea lui Dodon și altor doi deputați din PCRM.
Dar are un potențial suficient ca să obțină alegerea președintelui în condițiile în care le-a înaintat?
Sunt 3 voturi. E nevoie de 61 de voturi, chiar cu un vot mai mult. Dar acum depinde cât de dispus va fi el să aleagă președintele, pe de o parte, și pe de altă parte cât de dispuși la compromisuri vor fi ceilalți, mă refer la Alianța pentru Integrare Europeană. Alianța este într-o situație mai bună. Acum Igor Dodon este cel care ar trebui să se teamă de alegerile anticipate, fiindcă alegerile anticipate nu-i garantează intrarea în Parlamentul viitor. Prin urmare, va trebui să fie mai dispus spre compromis decât, de exemplu, Partidul Comuniștilor. De ce? Eu cred că șansele de alegere a președintelui au crescut până la 99% și numai 1% acolo ar putea să nu fie ales președintele, dar acest procent ar trebui să-l punem pe seama inconștienței politicienilor noștri. Numai în cazul ăsta nu am putea alege președintele. În primul rând, Alianța pentru Integrare Europeană o să fie cea care va plăti pentru declanșarea alegerilor anticipate.
A fost comentatorul politic Nicolae Negru de la Trustul de Presă Jurnal în finalul relatării lui Vasile Botnaru.
Este ora 19:13. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, un nou comentariu pe teme moldovenești al scriitorului Vitalie Ciobanu și o relatare despre ceea ce pare să fie sfârșitul politic al lui Silvio Berlusconi.
La ora 21 ascultați sinteza zilei din sumar, cum are de gând guvernul de la Chișinău să reducă numărul accidentelor rutiere și cum se explică lipsa de încredere a moldovenilor față de străini și compatrioți.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Alegerea președintelui, mutări surprinzătoare. Este titlul de astăzi al corespondenței săptămânale semnată pentru Europa Liberă de scriitorul Vitalie Ciobanu.
În politica moldoveană nu aduce anul cât aduce ceasul. Plecarea lui Igor Dodon din PCRM, flancat de două doamne care totuși l-au trădat pe Vladimir Voronin, în pofida a ceea ce crede bătrânul general despre fidelitatea feminină în politică, a ridicat temperatura dezbaterilor, a deschis niște posibilități reale pentru alegerea președintelui și evitarea anticipatelor. Există mai multe neclarități și mai multe scenarii legate de această turnură. Dodon a părăsit PCRM a doua zi după ce și-a enunțat tezele din noiembrie cu privire la modernizarea partidului. Un politician care lansează un asemenea manifest e normal să aștepte mai întâi efectul acestuia. Ce forțe interne, externe l-au convins pe Dodon să abandoneze atât de abrupt barca lui Voronin? Ce fel de argumente au fost folosite? Avem destui sceptici în Moldova, care, obișnuiți cu diversiunile lui Marc Tkaciuc, eminența cenușie a comuniștilor, consideră că dizidența lui Dodon în PCRM și plecarea sa intempestivă din partid nu ar fi decât o perdea de fum, o manevră vicleană menită să o înscăuneze pe Zinaida Greceanu, președinte, dacă nu din postura de candidat al comuniștilor, atunci ca propunere a coaliției de guvernământ, care, în numele depășirii crizei politice, ar urma să renunțe la propriul candidat, Marian Lupu. E un scenariu totuși mult prea sofisticat pentru politica moldoveană, întrucât acesta ar presupune ca strategia simulacrelor în PCRM să se extindă pe un larg segment de timp și să funcționeze fără fisură, ceea ce cu greu ne-am putea imagina. Dacă excludem așadar ipoteza unei diversiuni subtile, ne întrebăm cum se întâmplă că PCRM, cel care făcea jocurile în ultimul timp, manipulându-i ca pe niște amatori, când pe cei din PLDM, când pe cei din PD, se pomenește el însuși prostit, vorba românului, tras pe sfoară, pierzând marele atu al celor două voturi care îi deschideau calea spre putere. Actualii dezertori nu sunt niște oarecine. Dodon a acumulat un scor bun la alegerile din municipiul Chișinău, iar Greceanu-i a fost mereu feblețea domnului Voronin, candidatul său preferat la funcția de șef al statului, tehnocratul pe care nu-l mai scotea din laude. Deocamdată nu există o decizie la nivelul alianței în legătură cu numele pe care se va miza. Întâlnirea de la Bruxelles a lui Dodon, Greceanu și Filat, discuțiile lor cu Ștefan Fiule, comisarul pentru extindere, a sugerat unora că fosta doamnă de fier a PCRM ar fi deja președintele desemnat al Moldovei. Lucrurile nu sunt nici pe departe tranșate. Occidentul vrea să se asigure că transfugii din PCRM chiar vor contribui la depășirea crizei politice, nu să impună o anume persoană. Marian Lupu rămâne în cărți. Și chiar Partidul Comuniștilor, așa slăbit și derutat cum pare, este capabil de mișcări surprinzătoare, adică să voteze alături de PD și PL, candidatura actualului speaker, doar pentru a se răzbuna pe trădătorul Dodon și a fragiliza poziția premierului Filat. Situație ce nu le-ar displăcea, presupunem, nici domnilor Lupu și Ghimpu. Igor Dodon susține insistent candidatura Zinaidei Greceanu, însă marja sa de șantaj la adresa alianței e limitată. Dacă se va ajunge la anticipate, nu e deloc sigur că Partidul Socialiștilor, la care tocmai a aderat, va intra în Parlament. Totul este posibil în politica moldovenească. Viitorul se naște din această mișcare browniană, haotică și imprevizibilă, pe care o urmărim. De aceea, cine vrea să spună ceva util, cine are de formulat niște argumente sau avertismente demne de luat în seamă, ar fi bine să o facă. Azi, pentru că mâine va fi târziu. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul Italiei Silvio Berlusconi a acceptat să-și dea demisia după ce Parlamentul de la Roma va adopta reformele economice cerute de Uniunea Europeană într-un vot așteptat luna aceasta. Marți, un alt vot al Parlamentului a arătat că guvernul de centru-dreapta a pierdut majoritatea într-un moment în care Italia încearcă să evite alunecarea într-o criză a datoriilor de felul celei grecești. Alexandru Eftode rezumă relatarea Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
Silvio Berlusconi l-a pus la curent mai întâi pe președintele Giorgio Napolitano, iar apoi a făcut anunțul public marți seara la propriul post de televiziune Canale 5. Premierul italian a spus că este crucial să se aprobe mai întâi măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare. Ideea lui Berlusconi este să îi se ceară opoziției acordul pentru aprobarea rapidă a măsurilor de stabilitate financiară cerute de Uniunea Europeană și Eurogrup, adică țările zonei euro. Apoi îmi voi da demisia ca să-i permit șefului statului să deschidă consultările, a spus Berlusconi. Consultări pentru convocarea alegerilor anticipate, a precizat politicianul de 75 de ani în intervenția sa telefonică. Magnatul de presă Berlusconi domină de două decenii viața politică a Italiei. S-a aflat în centrul unui buchet de scandaluri sexuale și de corupție. În ultimele săptămâni i s-a pus la îndoială abilitatea de a feri de criză puternic îndatorată a Italiei și i s-a cerut insistent demisia. Cererea a fost repetată marți în Parlament de liderul Partidului Democrat de opoziție, Pierluigi Bersani.
Se ancora si annida in lei
Dacă mai aveți un dram de responsabilitate pentru Italia, vă rog să demisionați. Ne vom asuma noi răspunderea pentru țară, a spus Bersani în mesajul pentru Berlusconi, adresat la votarea unui proiect cheie despre executarea bugetului în 2010. Guvernul de centru-dreapta a câștigat acest vot, fără de care nu se putea trece la aprobarea măsurilor de stabilitate financiară, dar mai mult de jumătate din deputații Camerei Inferioare s-au abținut, deposedându-l pe Berlusconi de majoritate. Incertitudinea politică este de natură să o agraveze și mai mult situația Italiei, care se poate împrumuta tot mai greu pe piețele financiare. Potrivit opoziției, costurile de împrumut au devenit deja insuportabile pentru economia țării. Analiștii cred că Italia, a treia economie ca mărime din zona euro și prea mare pentru a putea fi salvată de țările partenere, se apropie de punctul în care Grecia, Irlanda și Portugalia au fost nevoite să ceară ajutor extern. Nevoia stabilității politice a fost subliniată de Comisarul European pentru Afaceri Economice și Monetare, Olli Rehn, care anunța marți trimiterea unei misiuni financiare de monitorizare a Italiei, convenită la summitul G20 vinerea trecută.
I trust that political stability will be restored.
În declarația făcută până la anunțul lui Berlusconi despre demisie, comisarul european și-a exprimat încrederea că stabilitatea politică va fi restabilită. El i-a îndemnat pe cetățenii italieni să sprijine reformele economice și financiare. În mod sigur, consensul larg nu dăunează unei societăți când înfruntă greutăți majore, a spus Olli Rehn. Ce se va întâmpla când Berlusconi pleacă, nu se știe. El ar prefera alegeri anticipate. Alții, un guvern tehnocrat de unitate națională pentru aplicarea măsurilor anticrize. Decizia se va lua la consultările pe care președintele Napolitano le poate lansa numai după ce primul ministru își dă demisia.
A fost Alexandru Eftode. Nu numai în Italia, ci în toate țările europene cuprinse de criza economică, opoziția încearcă să profite de situații pentru a subrezi sau înlătura guverne oricum nepopulare din cauza măsurilor de austeritate. În România, opoziția de stânga are și ea asemenea ambiții, dar nu se poate concentra asupra lor din cauza certurilor interne, relatează de la București Sabina Fati.
Socialiștii români se află în plin scandal după ce actualul lor președinte, Victor Ponta, a încercat să-l forțeze pe Mircea Joană, fostul lider al partidului, să renunțe la șefia Senatului. În România, președintele Senatului este al doilea om în stat și, potrivit Constituției, preia și funcția de președinte al României în cazul în care șeful statului este suspendat sau din alte motive nu-și mai exercită mandatul. Nu este încă foarte clar de ce șeful socialiștilor români ar fi vrut să-și înlăture colegul din fruntea Senatului, fiindcă reproșurile publice sunt benigne. Îi se reproșează de pildă lui Mircea Joană că ar fi făcut o vizită în Statele Unite fără să-și anunțe partidul sau că a spus că ar vrea să intre în 2014 în cursa prezidențială. În orice caz, socialiștii aflați în opoziție s-au afundat singuri în acest scandal după ce Joana refuza să renunțe la șefia Senatului și după ce liderii vechi gărzi au declarat că Partidul Social Democrat ar pierde prin această luptă de orgolii singura funcție de prestigiu pe care o are. Puterea și opoziția sunt departajate în Senatul României de un singur vot și posibilitatea ca socialiștii să păstreze fotoliul după un vot în plen e puțin probabilă. Președintele socialiștilor a mizat pe ipoteza care derivă din regulamentul Senatului și anume că în interiorul partidului care deține șefia Camerei Superioare a Parlamentului se poate face o rocadă, iar Mircea Joană, care conduce Senatul din 2008, ar putea face schimb cu Titus Corlățean, actualul mente șeful Comisiei de Politică Externă. Între timp, după ce Mircea Joană a refuzat această rocadă, șeful socialiștilor români a cerut excluderea sa, declarând că dacă partidul refuză această sancțiune, el își va da demisia. Joană, deși dezminte, este bănuit că poartă discuții cu reprezentanții puterii și că s-ar pregăti să părăsească opoziția împreună cu un grup de 20 de senatori și deputați socialiști. Escaladarea conflictului ar putea duce la revenirea mai mult sau mai puțin directă în prim plan a fondatorului partidului, Ion Iliescu, fostul nomenclaturist al anilor 70, care acum are 81 de ani. Socialiștii români se află într-o alianță cu liberalii și împreună strâng, potrivit sondajelor, mai mult de 50% din potențialul de vot. Problema e că vechea gardă a socialiștilor nu agrează acest aranjament și consideră că ideologia de stânga se disipează, iar partidul și-ar putea pierde nucleul dur. De aceea, acest scandal din Partidul Socialist Democrat ar putea avea consecințe asupra politicii de alianță înainte alegerilor parlamentare din România, care vor avea loc anul viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Peste 1100 dintre dumneavoastră, ascultătorii postului nostru de radio, ați reacționat fie direct pe site-ul nostru internet, fie pe pagina noastră de Facebook, manifestându-vă interesul față de ultima emisiune la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată Chinei și relațiilor Moldovei cu această mare putere emergentă. Mai puțin însă, direct la spusele unui tânăr moldovean aflat la Beijing, care nota că duce, îl citez, dorul de Facebook și YouTube, interzise de autoritățile chineze de teama unor revolte de masă sau acțiuni de protest. Subiectul libertății de informație și de comunicare pe internet între semeni în China este unul de o extremă actualitate, iar observația tânărului Ion Alexeev, citată din emisiunea de sâmbătă, aruncă lumina asupra unor realități diferite între Moldova actuală și puterea prosperă, uneori invidiată, a Chinei. Cu două săptămâni în urmă, la Beijing, la încheierea sesiunii anuale a Comitetului Central al Partidului Comunist, oficialitățile au difuzat un comunicat prin care era anunțat un plan de reformă axat pe, citez, securitatea culturală. Liderii comuniști intenționează, potrivit comunicatului, să îmbunătățească sensul identității și încrederii în cultura chineză, să apere securitatea culturală a țării, să consolideze puterea soft și influența internațională a propriei culturi. Același comunicat afirmă că țara nu trebuie să-și aprovizioneze cetățenii numai cu o viață materială amplă, ci și cu una culturală sănătoasă și bogată, fiind, citez în continuare, imperativ să fie promovate valorile fundamentale socialiste prin încorporarea lor în învățământ, structura partidului și progresul moral. Cu peste jumătate de miliard de utilizatori internet și peste 200 de milioane dintre ei consultând și folosind blogurile, autoritățile sunt mai mult decât îngrijorate de capacitatea internetului de a influența opinia publică. Internetul ca spațiu al libertății și securitatea culturală propovăduită de oficialitățile comuniste exprimă în mod evident două viziuni complet diferite și care vin în contradicție. De altfel, curând după anunțul noii politici culturale, autoritățile au făcut cunoscute și o serie de măsuri concrete pentru generalizarea înregistrării identității reale a utilizatorilor chinezi de pe rețeaua internet. De unde vine primejdia percepută de autoritățile comuniste este clar și o ilustrează cazul celebrului artist plastic și arhitect chinez Ai Weiwei. Arestat în aprilie trecut, în momentul în care se pregătea să plece în Hong Kong, artistul, un susținător al dizidentului Liu Xiaobo, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, și-a văzut confiscat înainte de toate calculatorul, discurile dure și cheile USB. Nu a fost singurul, potrivit site-ului chinez de apărare a drepturilor omului, alți 39 de dizidenți chinezi au fost arestați după lansarea pe internet a unor apeluri anonime la revoluție și manifestații de susținere a mișcărilor așa numitei primăveri arabe.
A fost Victor Eschenazi Moroșan, o nouă ediție a rubricii noastre Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii este Petru Botezatu, redactor șef al săptămânalului Curierul de Sud din Cahul.
În numărul curent venim cu anumite detalii la informația despre așa numitul schelet de dinozaur descoperit în împrejurimile satului Colibaș. Vasile Grigoriță, directorul muzeului din localitate, presupune că osemintele ar fi ale unui exemplar din specia de dinozauri numită Stegoceras. Urmează însă ca specialiștii să expertizeze fosilele și să concluzioneze pe acest fapt. Mai uimitoare decât descoperirea în sine este însă tardivitatea cu care au reacționat cei pe care ar trebui să-i preocupe asemenea chestiuni. Se creează impresia că în Moldova te împiedici la fiecare colț de câte un craniu de dinozaur și din această cauză se pare că subiectul nu prea interesează. De asemenea, cititorii noștri pot afla că pictorul Vasile Sandu realizează pictura murală a catedralei din centrul orașului Cahul. Astfel, curând, enoreașii vor avea posibilitatea să se roage într-un sfânt lăcaș împodobit cu picturi, pentru că, spune părintele Vadim Bereșteanu, pictura în sine este o modalitate a lui Dumnezeu de a comunica cu omul. La capitolul cultură scriem despre teatrul Bogdan Petrecei cu HD-ul din Cahul, care a inaugurat stagiunea prejubiliară 2011-2012 cu spectacolul Se caută un bărbat pentru o femeie, după piesa dramaturgului rus Simeon Zlotnikov în regia lui Emil Gaju. Premieră considerată un succes categoric de către public, dar și de către specialiști.
A fost Petru Botezatu, redactor șef al săptămânalului Curierul de Sud din Cahul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Cum are de gând guvernul de la Chișinău să reducă numărul accidentelor rutiere și cum se explică lipsa de încredere a moldovenilor față de străini și față de compatrioți? Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7, care va fi moderată de Liliana Barbăruși și Alexandru Canțir. Tema lor principală va fi proiectul de reorganizare a caselor de cultură. Din programul matinal nu va lipsi Realitatea cu amănuntul, rubrica lui Iulian Ciocan, și nici jurnalul de corespondent cu Alexandru Călinescu. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.